В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация без линии разграничения. В студии Елена Римовская. Сегодня четверг, 11 мая, и в ближайший час поговорим о таком. Что думают о псевдореферендуме 2014 года луганчане?
Спрашивали у людей, пойдут ли они голосовать на этот референдум 11 мая. Одна женщина сказала, что это тот референдум, который Коломойский проводит, чтобы Днепропетровской области присоединить по Луганской. Говорит, пойду.
Кто теперь захочет учиться в вузах на неподконтрольной Украине территории?
Мы сделали, невозможное. Такое в мире, я не знаю, где-то если было.
И в какую страну отправятся жители Донбасса после получения безвиза?
Я, в принципе, не собираюсь за границу.
А в студии мы поговорим о том, какой рецепт украинизации оптимальный для Донбасса и почему это важно. Ждем в гости лектора Колумбийского университета Юрия Шевчука, а по скайпу подключится журналист родом из Луганска Евгений Спирин, мы надеемся, главный редактор сайта грамматики.ua. Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей с ними в студии Егор Устинова. Я Егора сразу спрошу, решил ли он уже, куда поедет, когда окончательно Украина получит безвиз. А это должно случиться 11 июня, да?
В середине июня. Давно меня на Балканы тянет. Вот в Хорватию хочу, а там посмотрим.
Понятно.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Кабинет министров Украины продлил срок действия чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, введенных 3 месяца назад, еще на 1 месяц. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что введение чрезвычайных мер позволило сэкономить почти 2 миллиона тонн угля. В феврале правительство Украины приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике. В Кабмине утверждают, что это решение было принято в связи с блокадой железной дороги на Донбассе и, как следствие, ограничением поставок угля антрацитовой группы. В Кривом Роге снова протестуют шахтеры, требуя повышения заработных плат. Об этом Радио Свобода сообщил председатель городской организации независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов. По его данным, более чем сутки не выходят на поверхность после смен работники шахт Фрунзе и Юбилейная. Как отметил Юрий Самойлов, пока под землей находится более 300 горняков. На прошлой неделе в Кривом Роге после ночной смены также не выходили на поверхность около 400 работников шахт Криворожский железорудный комбинат, шахты «Родина», «Гвардейская», «Терновская» и «Октябрьская». После суток протеста администрация и протестующие договорились о начале переговоров и создании совместной рабочей группы. Тем временем поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки почти вдвое сократили количество обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, зафиксировано около 40 обстрелов. Один украинский военный ранен, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Там основні бойові дії минулої доби розгорнулися у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Вчора ворог найбільш активно відкривав вогонь по українських позиціях, розташованих в районі Зайцевого, а також в районі Авдіївки. На Маріупольському напрямку підрозділи противника 4 рази відкривали вогонь з переносних ракетних установок «Град-П». Вогонь вівся по Широкиному.
В группировке ДНР заявляют о боях с применением тяжелого вооружения в районе бывшего Донецкого аэропорта и на линии Дебальцево-Светлодарск. В соцсетях на контролируемой группировкой ЛНР территории сообщили о применении артиллерии и призвали принять меры безопасности на линии Первомайск-Кадьевка-Ирмина-Брянка. Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, утверждение состоялось без обсуждения в рамках заседания Совета по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое началось в Брюсселе. Сама церемония подписания предоставления Украине безвизового режима, как ожидается, состоится 17 мая в Европейском парламенте в Страсбурге. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в официальном журнале ЕС, и фактически безвиз вступит в силу ориентировочно 11 июня. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 12 мая, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях одновременно провели так называемые референдумы о самоопределении. По результатам псевдоголосования сепаратисты объявили ряд населенных пунктов на востоке Украины, которые уже были под их контролем, так называемыми ЛНР и ДНР. Многие очевидцы даже спустя 3 года считают это голосование махинацией. Больше воспоминаний в сюжете Ольги Стрижовой.
Сотни человек на избирательных участках, более 90% проголосовавших оказались за республику. Все это не более чем картинка для российских телеканалов. Уже на следующий день после псевдореферендума сепаратистские издания заявили так называемым ЛДНР быть. Вот только луганчане, дончане так и не поняли, как без их ведома решилась судьба их родных городов. Ведь ажиотажа на псевдоголосованиях на самом деле не было, говорит луганский журналист Игорь Рец. Даже на избирательном участке напротив спорткомплекса «Динамо», где всегда было полно народу. Говорит, такая низкая посещаемость была предсказуемой, ведь за день до псевдореферендума он проводил опрос на улицах.
Спрашивали у людей, пойдут ли они голосовать на этот референдум 11 мая. Большинство людей не знали вообще, что будет этот референдум. Одна женщина сказала, что это тот референдум, который Коломойский проводит, чтобы к Днепропетровской области присоединить по Луганскую. Говорит, пойду.
Луганчанка Ирина признается, идти на так называемый референдум собиралась, но только для того, чтобы проявить проукраинскую позицию и проголосовать против. Вот только найти избирательный участок ей не удалось. Ни в поселке Тельмана, где она проживала, ни в Луганске, где зарегистрирована. Говорит, что теперь не жалеет, что не попала на голосование, так как ее голос ничего бы не решил.
Вот построение вопроса было такое, что не было понятно. Одни голосовали за отделение, другие голосовали против России, и оказалось, что это было против Украины.
В результате 12 мая 2014 года сепаратисты объявляют, явка в Луганской области составила более 79%, за проголосовали более 96%. А если не было ажиотажа в городах, то откуда такие цифры? По словам луганского блогера Алексея Фалина, голосовать люди ходили, но, как говорится, за себя и за того парня.
Наступного дня приходимо на роботу. Ну, я так напівжартома питаю в колеги. Ну що ти, сходила, проголосувала на цей референдум? І чую таку відповідь. І так, і ні. Вона каже, а от моя бабуся взяла мій і мамин паспорт і пішла і проголосувала за нас. От і все, що треба знати про цей так званий референдум.
Ничем не отличалась ситуация в Луганске и от Донецка. Все те же толпы людей, бумажные бюллетени, напечатанные на обычном принтере, рассказывает журналист Денис Казанский. По словам донецкого журналиста, повлиял на результат не размытый вопрос в бюллетене, а надежда на второй референдум.
И обманывали, и рассказывали им, что это только первый референдум, что потом за ним последует второй референдум о вхождении в составе России. Нужно сначала отделиться от Украины, а потом Россия сразу заберет. И вот это было обманом, откровенным обманом. То есть люди, понятное дело, не хотели, по крайней мере, большинство их не хотело отделяться в никуда. Они были уверены, что их, как и Крым, Россия там как-то заберет свой состав. Но этого не произошло.
Результаты донецкого референдума. За проголосовали более 89%, против более 100%. По словам донецкого журналиста Дениса Казанского, так называемый референдум не более чем постановка. Результаты псевдореферендумов не были признаны ни Евросоюзом, ни США, ни международными организациями. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
В группировке ДНР уверены, что абитуриенты с подконтрольной Украине территории массово будут поступать в вузы на оккупированной части Донбасса. Сепаратисты объявили, что жители Украины должны будут подавать документы на тех же условиях, что и иностранные граждане. Это постановление распространяется и на те регионы юга и востока Украины, которые еще совсем недавно сепаратисты называли Новороссией. Политологи считают, это показывает очевидность того, что проект Новороссия канул в лету, а у выпускников вузов, оставшихся на неподконтрольной территории, могут возникнуть трудности не только потому, что их дипломы не признаны в мире, но и потому, что рабочих мест на неподконтрольной территории практически не осталось, считают эксперты. Подробней в материале Дмитрия Донского.
Боевики уверены, что в этом году абитуриенты со всей Украины захотят поступить в вузы, оставшиеся на захваченной территории. За 2 года в группировке ДНР была создана принципиально новая наука и система обучения, считает так называемая министр образования сепаратистов Лариса Полякова.
Но мы же, наши люди, даже непредсказуемы. Посмотрите, как мы рванули за 2 года. Мы практически переломали абсолютно систему образования и науки. Вот за 2 года мы сделали, невозможно. Такое в мире, я не знаю, где-то если было.
Абитуриенты из других областей Украины будут поступать в вузы группировки ДНР на таких же условиях, как иностранные граждане. Так заявили на своем сайте сепаратисты.
Граждане, проживающие на территориях Донбасса, временно подконтрольных Украине, имеют право поступать на обучение в ДНР на тех же основаниях, что и граждане республики. Жители остальных украинских областей подают документы как иностранные граждане.
Выходит, другие области Украины, а в их числе и юго-восточные регионы, боевики уравнялись за границей. А ведь совсем недавно идеологический поводырь сепаратиста Владимир Путин называл эти области Новороссией, и присоединение их к группировкам ДНР и ЛНР считалось вопросом времени.
Это Новороссия. Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы Украину. Зачем они это сделали, Бог их знает.
Проект «Новороссия» почил в БОЗе, считает политолог Кирилл Сазонов. Днепр, Запорожье и все остальные регионы убедились, что Новороссия – это пустышка, причем очень опасная. Оказавшиеся под Новороссией жители Донбасса живут намного беднее, чем остальные территории. Там идет война. А студенты, поступившие сейчас в вузы на неподконтрольной территории, дипломы будут получать уже в Украине, считает Кирилл Сазонов.
5 лет вперед до получения ими диплома. То есть на 5 лет вперед не нужно переживать. Через 5 лет Донбасс однозначно будет украинским. Я думаю, что гораздо раньше. В течение 2 лет Россия будет вынуждена убрать свои войска. А с боевиками мы разберемся в течение недели или двух. Проблема в другом. Проблема в промпредприятиях. Где будут работать люди? Если шахты будут затоплены, если заводы будут раскрадены и вывезены на металл. Проблема создания рабочих мест.
Антон живет в Донецке. В этом году он заканчивает школу. Из его одноклассников немало поступают в местные вузы. Ребята переживают, что дипломы, выданные сепаратистами, ничего не будут стоить. Но очень часто место обучения не приходится выбирать, рассказывает Антон.
У некоторых нет возможности выехать. У некоторых все-таки не хотят покидать, будем так говорить, родной дом. И хотят связать все-таки жизнь там, где они родились, там, где они живут.
На сайте так называемого Минобразования группировки ДНР указан контакт горячей линии, куда могут позвонить желающие со всей Украины, чтобы узнать условия поступления. Мы попытались дозвониться, но это было невозможно. Указанный телефон принадлежит внутренней сети сепаратистов «Феникс». Работает она только на оккупированной территории. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Ми переходимо до спілкування в нашій студії. Гостем нашим сьогодні є мовознавець і лектор Колумбійського університету Юрій Шевчук. Вітаю вас, пане Шевчук.
Добрий день.
Будемо говорити, зокрема, про сценарії українізації Донбасу, про те, наскільки це можливо в цілому і наскільки доречно в умовах війни. От про це поговоримо. 0800 300 403 – телефон прямого ефіру. Я закликаю вас, шановні слухачі, телефонувати, реагувати на те, про що ми тут будемо говорити. І було би дуже цікаво почути, оскільки наші слухачі – це саме жителі Донецької і Луганської областей, можливо, що вас зупиняє від того, щоб розмовляти українською мовою? І якщо ви україномовний слухач і живете на Донбасі, то було б цікаво, щоб ви розповіли про свій досвід. 0800-300-403. Пане Шевчук, ви сьогодні виступали на прес-конференції, говорили про мовну політику в Україні і, зокрема, відзначили цю тенденцію, що в останні 3 роки популярно говорити, що якщо обговорювати мовну політику, то це, зараз я хотіла би процитувати це, то це означає розділяти країну. Це така поширена теза. Чому ви критично до цієї тези ставитеся?
Дуже просто, тому що ця теза в своїй істоті є тезою російською, колонізаторською, і вона форматує саму дискусію у спосіб, який заздалегідь є програшний для українців. І пов'язане з цим, я, наприклад, маю серйозні застереження до того, що ви сказали про українізацію Донбасу. Ніякої українізації Донбасу не має бути, має бути повернення Донбасу в Україну. А українізація – це жупел, який створила російська пропаганда, і на який певним чином реагують певні люди, як собака Павлова, яка починає виділяти слину на дзвіночок.
Тобто це невдале теми. Слово, ви маєте на увазі?
Це є ключове слово російської пропаганди, українізація, пізніше насильницька українізація і так далі. Справа в тім, що ситуація в Донбасі гуманітарна, політична і так далі, вона засадничо до його окупацією, до його окупації Росією, засадничо нічим не відрізнялася від ситуації у Києві чи у Львові. І в тому сенсі, що інформаційне поле було опановане, як воно є тепер опановане у Києві, п'ятою колоною Росії, олігархічними структурами, телебаченням і так далі, які абсолютно безпардонно і безкарно ретранслюють, часом відкрито, часом завуальовано російську ідеологію. В тому числі і такі мітологеми чи теми, як українізація, насильницька українізація і так далі. Ми Донбас втратили, тому що його спочатку окупували, раніше окупували його інформаційно і ідеологічно, і за цією окупацією завжди йде і окупація фізична. Зараз ми втратимо решту території України, тому що ми нічого не робимо для того, щоб відбивати агресію інформаційну, ідеологічну тут, у Києві.
Ви вважаєте, що поширеність російської мови на Донбасі вплинула на те, що з ним відбувається в останні три роки?
Для мене це не підлягає ніякому сумніву, тому що, ви знаєте, не українці вепонізували, тобто перетворили на зброю мову. Її перетворювали завжди російські імперіалісти. Завжди Росія, історія російського імперіалізму – це історія використання російської мови як зброї, завоювання, опанування і контролю над колонізованими. Це не український винахід. А те, що нам накидають пізніше поведінку агресора, як нібито притаманну українцям, українська історія не знає насильницької українізації, насильницького чогось. Це є все російський спосіб мислення, який нам намагаються накинути, а ми вдячно на це реагуємо. Замість того, щоб робити це мудріше, тобто міняти сам формат розмови і не вживати теми, які нам підсовує російська п'ята колона. Українізація, насильницька українізація.
Я пропоную нам взяти слухача. Добрий день, хто ви, звідки? Представтесь, будь ласка, і ваше запитання або репліка.
Доброго вечора, можна говорити, так?
Так, ви в прямому ефірі.
Це Сергій зі Слов'янська.
Так.
Добрий вечір.
Я хочу сказати наступне. Українізація, як ви кажете, це жупел російської пропаганди. Так, то воно так. Але ж є і у нас своя пропаганда. От зовсім нещодавно по першому каналу Українського радіо я почув таку репліку, яку, до речі, повторили. Мабуть, редакції вона дуже сподобалася. Що в першу чергу, хтось казав, я не знаю, слухач чи хтось там, в першу чергу треба звертати на мову того, хто з вами говорить. Якщо він говорить мовою окупанта, тобто московською мовою, це брехун, це шарлатан, це злодій, це ворог, від якого нічого доброго чекати не можна. От прокоментуйте, будь ласка.
Дуже дякую, дуже цікаве запитання. От як вам таке навішування ярликів?
Я не знаю, чи це навішування ярликів, це елементарні речі, це так реагують на мову в кожній іншій країні, яка перебуває в стані війни. Це цілком природна реакція людини, яка перебуває під агресією.
З іншого боку, російська мова – це ж і мова, якою говорить частина населення України, розумієте? Не лише населення країни-окупанта.
Цього ніхто не заперечує, але війна є така субстанція, де працюють прості, значить, бінарні опозиції, а не сірі зони. Коли йдеться війна, і коли вас ріжуть, вбивають, і вам відкривають живіт за те, що ви українець і так далі, вас хочуть знищити, то не потрібно, це не той час, коли потрібно мати і допускати. Ніхто ж не заперечує, що українські громадяни говорять російською мовою, але це не має виправдовувати агресію проти України.
Просто я пропоную спробувати змоделювати ситуацію нам із вами. Чому нам із вами? Тому що я людина також українськомовна, я думаю, що це і слухачі помічають. Але от дивіться, якщо я народилася в Україні і так склалося, що мої батьки розмовляли російською і, в принципі, я послуговувалась російською до моменту початку війни на Донбасі, і вже в умовах війни з'явилася ця теза про мову окупанта, я не знаю, як мені бути, що я би мала почувати. Ви вважаєте, що я мала би перейти на українську мову через агресію Росії?
Мені здається, що ви ставите абсолютно риторичне питання, на яке ви самі знаєте відповідь. Абсолютно, що ви маєте перейти на українську мову, хоча би із елементарного почуття інстинкту самозбереження і намагання захиститися від агресії. Маємо на увазі, що агресія відбувається на всіх можливих рівнях. Це не тільки збройна агресія, це мовна агресія, інформаційна агресія, ідеологічна агресія, це дегуманізація українців, яка постійно відбувається. І в цей час українці повинні замкнути коло і солідаризуватися з кожного приводу. Мова у кожній культурі, в кожній нації і в кожній воєнній ситуації надпотужний чинник солідарності. Якщо до вас заходить людина і починає говорити мовою того, хто вас вбиває, то солідарність стає проблематичною. По-моєму, це елементарні речі, які чомусь не хочуть розуміти або завжди роблять вигляд, що не розуміють. Тому що спочатку нам треба перемогти ворога, а потім ми самі розберемося без Москви, як нам розв'язувати свої внутрішні питання. А зараз має бути певний, дуже чіткий пріоритет. Якщо ми цього пріоритету не здатні його осягнути, то, знаєте, потрібно потурбуватися про речі, про значить, могилу, місце на кладовищі і так далі. Ми не виживемо як нація.
Нам кажуть, що є ще слухач. Я нагадаю, телефон прямого ефіру 0800 300 403. Ми говоримо про така тема задана – українізація Донбасу. Наш гість, пан Юрій Шевчук, каже, що таке слово використовувати не можна. Тим не менше, маємо вже слухача. Добрий день. Хто ви? Звідки? Представтесь, будь ласка, ваше запитання або репліка.
Здравствуйте. От мене зовут Олег, я із Луганської області дзвоню. От я хотів своє мнення сказати. Значит, ну, я вважаю, що не нужна українізація Донбасу. Нужна дать возможность людям, которые хотят там свою идентичность украинскую поддержать, им задать возможность как бы развивать. Но запрещать русский язык нельзя, потому что иначе это просто оттолкнет людей от Украины. Вот. Я хорошо отношусь к Украине.
Але ж дивіться, російську мову ж не збирається ніхто забороняти, правильно? Тобто це таке теж трохи хибне використання дієслів, вам так не здається?
Це чиста маніпуляція. Якщо хтось починає говорити про якесь насильство, це, звичайно, це ідеологія російського імперіалізму. Ніякого насильства, я на це просто навіть би і не відповідав би, тому що це говоріння повз люди, які не чують, що їм кажуть, і далі подовжують товкти воду в ступі про насильство, якесь там насильство українізацію і так далі, і так далі.
Просто можливо, ця тема якось, я маю на увазі тема, як би це так правильно сказати, відновлення місця української мови в Україні, можливо, ця тема якось некоректно подана в інформаційному просторі, що, наприклад, жителі Донбасу сприймають це як намагання заборонити російську. Угу. Може, в цьому проблема? Тут теж, може, треба працювати лобістами?
Люди, які так говорять, мислять як типові носії російської імперської психіки, за якою одна мова має бути, а друга не може бути. Так завжди було в історії Росії, тому що там, де починалася російська мова, закінчувалася кожна інша мова. Історія України і психологія українців історична полягає на тому, що українці вміли і знали, як можна співжити мирно, із євреями, з поляками, із білорусами і так далі. Подивіться на історію міст українських. Там завжди були етнічні дільниці. І для нас одна мова не означала смерть іншої мови, так як для росіян. Тому мене не дивує, коли цей пан, якого я дуже люблю, який подзвонив щойно, починає боятися за те, що йому хтось загрожує. Це чисто російський менталітет, якого треба допомагати таким людям позбуватися. Але не виправдовувати...
Менталітет чи нав'язані тези якоїсь, скажімо, російської
або
чи
брак
проросійської...
критичного мислення. Тобто людина не може критично розділити ці ідеологічні московські фабрикації, які вона, можливо, всмоктала з кров'ю, тому що, можливо, так, як говорю я сьогодні, говорить в її досвіді життєвому людина вперше. І вона ніхто не пропонував їй подивитися на речі у такий спосіб. Тому, до певної міри, це порожня трата часу. Нам пора перестати виправдовуватися перед ким-небудь. Ми на свої...
Але це не виправдовування, це жива дискусія.
Нас звинувачують, що ми агресія. А ми кажемо, ні, ми не агресія. Тобто це нікуди не веде. Нам кажуть, що ми бендерівці. Ми кажемо, ні, ми не бендерівці. Нам кажуть, що ми русофоби. Ми починаємо заперечувати. Це нікуди не веде. Це, і вони це знають. Ті люди, що нам нав'язують цю антидискусію, це не дискусія. Це ерзац-дискусія. Це заміна дискусії. Вона ніколи не приведе до порозуміння, до знайдення діалогу. Це не діалог навіть. То потрібно говорити, навчитися слухати і говорити теж чесно. Тому що я впевнений, що ніхто ніякого насильства не застосовував ні до кого, нікого там не українізував в Донбасі. І якщо було мовне насильство, то це було насильство над тими, хто хоче заховати свою українську мову.
0800-300-403, телефон прямого ефіру програми «Донбас Реалії». Наш гість сьогодні – мовознавець, лектор Колумбійського університету Юрій Шевчук. І ви сказали, зокрема, про те, що... перехід на українську мову, послуговування українською мовою – це питання, зокрема, і виживання в умовах російської агресії. І мені цікаво, чому тоді, на вашу думку, такі міста, наприклад, як Слов'янськ, Краматорськ, які пережили окупацію угрупованням ДНР, після відновлення контролю України на цій території не українізуються?
Для мене це елементарно, щоб... Як можуть змінити люди свій світогляд, свою систему цінностей дуже скоро, навіть якщо їх бруталізували під час окупації? Це дуже серйозний процес. Українська держава у цьому процесі абсолютно відсутня. Пам'ятаємо, що ми до сих пір маємо олігархічну державу, яка не є демократична. Це є олігархічна, монополізована якийсь режим, для якого мова і культура – просто порожній звук. Вони не розуміють, що це важливо навіть для їхнього самовиживання політичного. Для них. Тому у цій ситуації єдина надія на Радіо Свобода, яке би давно б пора перейти, скажімо, чи усвідомити свою місію, допомогти цим людям повернутися в Україну, це я кажу, а не українізуватися, повернутися в Україну і виявити до них повагу, почати з ними говорити українською мовою, а не російською. Мовляв, вони не розуміють українською, це фікція. Всі дуже добре в Донбасі, а ті, що не розуміють, якщо вони хочуть бути в Україні, мусять почати розуміти. Це дуже просто. Інакше вони не члени української політичної спільноти. Так інакше не буває. Ви не можете бути у Франції членом французької політичної, не етнічної, політичної спільноти у повній мірі цього сенсу, значення, не володіючи французькою мовою.
Тим не менше,
мовою.
Є європейські країни, де є кілька мов, правильно, по слову? Та сама Швейцарія, наприклад.
Мене це дуже тішить, що ту саму Швейцарію приводять. Чи коли останній раз в Швейцарії загрожували вторгненням? Ніколи. 500 років ніхто їй не загрожував вторгненням. Коли останній раз вторгалися в Канаду? Це єдиний чинник. Україна постійно знаходиться під диханням агресора, у якого вся його мета і вся його філософія загострена на знищення, на фізичну ліквідацію України як якоїсь незалежної держави. І це має визначати все наше думання. І це має дуже спрощувати всі наші дилеми до однієї. використовувати все, що можливо для захисту. Мова – абсолютно чудовий механізм, навіть до тієї міри, що бідолажні росіяни мають якісь апоплексію, коли вони чують українську мову, яка здається нам подібною на російську, вони цього не розуміють. І коли наші військові продовжують, я чую чомусь, розмовляти російською мовою, то мені здається, що це елементарна непрофесійність як військових. Тому що хоча б для того, щоб оборонити свої секрети, таємниці військові, щоб зробитися непроникними для агресора і виявити якусь мінімальну, скажімо, здоровий глузд військового, переходь, пане офіцере і солдате, на українську мову.
Ви вважаєте, що російськомовний солдат не патріот?
Я що, це так сказав, чи що?
Ні, я вас запитую.
Ви маніпулюєте тим, що я сказав. Я сказав, що він... Солдат, який не говорить українською мовою, не є професіоналом. Він тим самим розписується в своїй військовій непрофесійності. Тому що він відкриває себе для удару. Розумієте? Для мене це абсолютно елементарні речі. До чого тут патріотизм?
І дуже важливе питання. Ви сказали про те, що держава не присутня ніяк на цьому, в цій мовній сфері. Як держава мала би бути присутня?
Так, як кожна інша держава присутня абсолютно активно і насичено у регуляції свого інформаційного простору, у будуванні і здійсненні своєї культурної політики і у використанні культури і мови як потужно консолідуючих чинників у будівництві і утриманні власної нації, як сильної нації, як сильної єдності. Ви розумієте, що
має бути закон. Да? От, наприклад, зараз обговорюють законопроект про державну мовну політику. Має бути цей закон, ви вважаєте?
Я думаю, що його ніколи не буде. Не при цьому режимі його не буде. Так само, як має бути рішення Верховного суду, чи який він там той суд.
З приводу закону Ківалова-Колесніченка.
Так, суд, який, про якесь, я не знаю, непорозуміння. Спочатку вони 2 роки чи скільки сиділи на поданні 50 депутатів про неконституційність цього абсолютно якогось скандального закону. Тепер вони вже провели нібито слухання і знову час минає, а віз і нині там. І просто ця держава, я кажу, що вона у мовному питанні воює на одному боці з Путіним. Вони є союзниками Путіна в мовному питанні.
Тим, і що нічого не робить, ви маєте на увазі?
Ні, вона все робить. Ви знаєте, що брак дії – це теж дія. Бездіяльність – це теж дія. Це потурання ситуації, яка робить Україну так страшно вразливою. Уявіть собі країну, де величезна більшість населення дискримінується за мовною ознакою, де величезна більшість населення не представлена ніяк на телебаченні, немає жодної україномовної тільки, не шизофренічно-мовної, а україномовної тільки популярної радіо, телепередачі, ток-шоу якогось. Ми не маємо національного кінематографу, в якому би не було російської мови, тільки українська. Ми не маємо української преси питомої такої, щоб про неї, щоб не було 5% по відношенню до 70% населення, які
зголошують
українську.
Є ще дуже багато питань, які я хочу обговорити, а ми в часі обмежені. Я про що хочу запитати. От ви про цю шизофренію згадали, ви активно про це говорите, про мовну шизофренію в Україні. Скажіть, от, наприклад, я пропоную взяти дуже сміливий приклад. Програма, гостем якої ви є, вона двомовна. В чому наша проблема? Чому це дуже погано, що наша програма двомовна?
Тим, що вона руйнує саме поняття мовної екології і поняття культури як такої. Цих форматів не практикують в жодній країні світу, які мінімально порівняльні з нашою. Я недавно мав розмову про це із професором із Монреалю, Квебек. А коли я йому сказав, що в Україні такий монстр існує, як оця так звана ваша двомовна програма, він не міг з дива вийти. Він сказав, що це не витримує жодної... Це, по-перше, це принизливо для учасників цієї програми. Тобто, саме існування такої програми, воно або тому, що один з учасників якийсь когнітивно неспроможний опанувати мову країни, в якій він живе.
То ви маєте на увазі ведучий?
Ну, я нікого особисто не маю на увазі. Ми зараз говоримо загальниками. Або ця людина має проблеми з визнанням цінності цієї мови. третього не дано. Це дуже ясна для мене дилема. Я вам скажу от що. Що мене не дивує те, що українське суспільство сприймає цей троянський кінь русифікації абсолютно безборонно. Ніхто не чинить йому опору. Знаєте чому? Тому що в українській системі освіти не навчають критично мислити. І бачити, розділяти, деконструювати речі і критично їх осмислювати. Це абсолютно однозначно і видно, як наскільки руйнівним є цей формат будування інформаційного, значить, посилання. З одного боку, мова з історією агресії і кривавого завоювання інших, а з другого мову, боку мова народу, який намагається звільнитися від впливу колонізатора і стати нарешті вільною. І робиться вигляд, що нічого не сталося, що ми в порожнечі, що перед тим не було жодної історії, і що все дуже добре, що жертва і агресор морально на одному рівні. Цей формат створює таке враження. А яка є різниця? Різниця настільки велика, що про неї навіть не можна сказати за одну хвилину.
Я думаю, ви пам'ятаєте про те, що президент Росії Володимир Путін, анексовуючи Крим і розпочинаючи своє втручання у ситуацію на Донбасі, говорив, зокрема, про захист російськомовних, яким він стверджував, що їм щось в Україні загрожує. Якщо держава Україна активізується зараз у питанні захисту української мови, так як ви от кажете, що це було би правильно, було би доречно. На вашу думку, чи це не могло би загострити безпекову ситуацію ще більше, ніж вона загострена зараз?
Це цілком маніпулятивна постановка питання, і вона не ваша оригінальна, так що це не для вас, я не вас критикую, ви просто повторюєте те, що зараз дуже популярно повторювати. По-перше, який сенс існувати суверенній українській державі, якщо вона постійно буде оглядатися на Путіна? Путін завжди знайде причину для агресії, зрештою, знаєте що, йому не треба причини. Йому не треба причини. Йому не було це причини і так не було для нього, щоб захопити Крим чи почати війну в Донбасі. Це видумують українські можновладці усправедливлення власної бездіяльності або колаборації в мовному питанні з агресором. А ніякої, по-перше, захист, ніхто не ставить питання про захист української мови. Я маю себе на увазі. Я не ставлю питання ані про захист, ані про українізацію. Я ставлю питання про будівництво, нарешті, питоме, істотне будівництво держави, української держави. Мова у цьому будівництві є стрижневою, є хребтом. І частина, не можна відділити мову ані від політики, ані від культури, ані від економіки. І тому нам кажуть, дехто каже, що мова – це на останньому місці. Ні, мова просто є найпершим виявом стану в політиці. Я говорю про дискримінацію більшості. Та сама більшість ніяк не представлена в політиці. Ті люди, які зараз в політиці, які можновладці, вони не представляють більшості України. Якою мовою говорить український олігархат? Не українською. Тобто мова відображає економіку, стан в економіці, концентрацію величезного багатства в руках людей, які не просто не говорять українською мовою, які її відкрито зневажають і ненавидять. Тому не можна ставити питання «мова і більше нічого». Мова виражає, за мовою тягнеться все інше. Політика, економіка, наш загальний безправний стан, неучасть українців, з українцями ніхто не рахується.
То я в цьому контексті можу припустити, що ця теза про те, що, бо це теж досить поширено серед російськомовних, наприклад, що вони кажуть, що як уже в державі Україні, точніше, почне бути життя кращим, економічно мається на увазі, що от ми, мовляв, жебраки, а ви питання мови займаєтеся, що от, можливо, це привабить говорити українською мовою.
Бачите, оце розмова, знаєте, на дуже примітивному рівні, коли треба на чотири кінцівки ставати, щоб опускатися до цього рівня. Ніякий серйозний ні політолог, ні соціолог, ні гуманітарій не може відділити одного від іншого. Проблема в тім, виклик в тім, що суспільство є організмом, в якому не можна, ми аналізуємо його для нашого зручного осмислення, а в реальному житті мова пов'язана з політикою, політика пов'язана з економікою. Це не можна розірвати. І ніколи не буде, так як говорить один історик, що, що ми вже побороли корупцію, що нам тепер лишилося мовою займатися. Корупцію ще ніхто не поборов. В жодній країні корупцію не побороли. З корупцією борються, її контролюють, її якось намагаються приборкувати, але корупція завжди буде існувати навіть в найменш скорумпованій країні. Так що те, що хтось говорить, давайте ми спочатку корупцію поборемо, а потім мовою, він просто або лукавить, або несвідомий того, що це абсолютно примітивна постановка питання.
Дякую. У студії «Донбас Реалії» ми говорили з мовознавцем і лектором Колумбійського університету Юрієм Шевчуком.
Дякую вам.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Все погано. Ти раптом сам починаєш у це вірити, усвідомлюєш і затихаєш. І дозволяєш якимось шарлатанам, алхімікам і патологоанатомам вирвати твоє серце і показувати його на ярмарках і в кунсткамерах. Дозволяєш їм проносити його під полою для проведення сумнівних експериментів та відправлення безрадісних ритуалів. Дозволяєш їм говорити про себе, як про померлого, і крутити в прокурених пальцях твоє серце, чорне від втраченої любові і неправильного харчування. Сергій Жадан, гімн демократичної молоді.
Запомні эту страницу.
Что ожидает экономику страны в текущем году и почему безвиз для Украины не панацея? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
Украинская черная металлургия находится в системном кризисе, причина которого технологическая и техническая отсталость. Об этом пишет «Фокус». Издание утверждает, что владельцы предприятий и раньше не особо стремились, а сейчас тем более не горят желанием вкладывать в модернизацию и техническое перевооружение, продолжая эксплуатировать запас прочности, оставшийся со времен СССР. Неудивительно, что качество украинской металлургической продукции является низким, а себестоимость высокой. Важно и то, как пишет автор статьи, что спрос на продукцию черной металлургии в мире снижается. В частности, по причине идущей в технологически развитых странах третьей промреволюции. Издание утверждает, что мир находится в точке перелома тренда мирового технологического развития. Однако очень многие власть имущие в Украине отказываются в это верить, продолжая руководствоваться чугунной логикой и архаичным представлением о тенденциях мировой экономики. За 15 лет официальные доходы на одного члена украинской семьи увеличились в 12 раз, подсчитала Госслужба статистики. Если в 2002 году на каждого приходилось в среднем по 245 гривен в месяц, то в 2016 почти 3000. По словам экспертов газеты «Сегодня», расходы семей за эти годы, правда, тоже выросли в разы. Поэтому говорить о том, что народ имеет больше, не приходится. Скорее наоборот. Отмечается, что доходы населения быстрее всего росли с 2005 по 2008, и в 2015-16 годах, когда оживлялась экономика страны. Последнее же увеличение доходов также свидетельствует, что Украина два года старается выйти из кризиса, вызванного сменой власти. Также аналитики прогнозируют, что в 2017 году рост доходов все же обгонит инфляцию. Правда, до уровня 2013 года, когда доходы в долларах оказались максимальными, приближаться украинцы будут еще долго. Безусловно, отмена виз несет много позитива. Можно даже ожидать, что эта личная евроинтеграция, очевидно, сформирует еще больший спрос на проевропейские трансформации в государстве. Однако спрос этот должен сопровождаться реальными реформами и сдвигами внутри страны, а не саботажем их. Об этом пишет «Украинская правда». Издание приводит в пример соседнюю Молдову. Она получила безвизовый режим весной 2014 года, а вот уже осенью 2016 молдаване избрали президентом пророссийского Игоря Дадона. Издание утверждает, что это прямое следствие коррумпированности и некомпетентности проевропейских политических сил, подобных тем, что сейчас у власти в Украине. Поэтому само по себе получение безвизового режима не является волшебной палочкой, которая переносит ту или иную страну в Европу. Визы – это лишь один из фрагментов стены, построенной на протяжении веков между Украиной и более цивилизованной частью континента. Евровидение – это просто развлечение, но оно очень важно. Оно создает впечатление, что жизнь продолжается. Это одна из очень немногих хороших новостей для Украины, которая остро нуждается в хороших новостях. Это утверждает украинский писатель Андрей Курков в интервью газете Irish Times. Он отметил, что для киевлян это событие, кроме того, прощание с прошлым. Несмотря на войну, которая продолжается на востоке страны, украинцы пытаются доказать, что способны сделать хоть что-то на европейском уровне.
Не все, кого пророссийские боевики требуют выпустить из тюрем и СИЗО на оккупированные территории, хотят уезжать. Об этом они рассказали на конфиденциальных интервью с работниками Офиса уполномоченного по правам человека. Верификация списков заложников продолжается. В Донецке боевики говорят о срыве части проверок в украинских тюрьмах, но представители украинских властей утверждают, что все идет по плану. Подробнее в материале Михаила Штекеля.
Процесс верификации пленных по спискам донецких боевиков закончен. По спискам боевиков из Луганска еще продолжается. Представители пророссийских боевиков заявляют, что процесс был сорван еще несколько дней назад. Верификация проходит в рамках обмена заключенными и заложниками. Ее цель – выяснить, кто из тех, кого боевики просят им выдать, хочет остаться на подконтрольной украинским властям территории. С 28 апреля Офис уполномоченного по правам человека проводил конфиденциальные собеседования с заключенными и подозреваемыми в украинских тюрьмах и следственных изоляторах. Как сообщил радио «Донбасс Реалии», представитель уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга, отказники среди опрошенных нашлись.
Нас привлекли к одной из частей верификации, которые касаются людей, которые находятся в местах несвободы, либо, либо они уже осуждены и отбывают наказание, либо в процессе судебного разбирательства и им избрана мера пресечения. И среди этих лиц была группа лиц, которые сказали, что они не хотят, чтобы их передали.
По словам Чаплыги, с их стороны все проходит гладко, и информации о сорванном процессе у офиса омбудсмена нет. Результаты своей работы они передадут на переговоры трехсторонней контактной группы. Следующая встреча в Минске должна состояться 15 мая. На сайтах боевиков цитируют заявление Дарьи Морозовой, которая отвечает в Донецке за обмен пленными. По ее словам, 7 мая процесс верификации был сорван украинской стороной, и 4 представительницы боевиков, которые должны были инспектировать тюрьмы, вернулись в Донецк. Ранее сообщалось, что на минских переговорах боевики требовали, чтобы в процессе верификации участвовали представительницы антимайдана. Про это говорила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая представляет Украину в гуманитарной подгруппе на переговорах в белорусской столице. Она не стала комментировать радио «Донбасс Реалии» заявления боевиков, но подчеркнула, что процесс верификации идет по плану. Ранее стороны говорили о возможности закончить ее до конца мая. Советник главы СБУ Юрий Тандит также отказался комментировать заявление Морозовой, только отметил, что Украина соблюдает договоренности Минской трехсторонней группы. По его словам, на оккупированные территории не хотят ехать довольно много заключенных и подозреваемых, которых опросили сотрудники офиса омбудсмена.
Долгое время была трудность с тем, что списки, которые подавались нам, некорректными. Когда и в Донецке, и в Луганске подавались одни и те же лица. Подавались лица, которые не имели отношения вообще к АТО. Также были люди, которых мы не могли идентифицировать.
В последний раз заложников освобождали украинские власти. В конце прошлого года президент Петр Порошенко помиловал 15 человек, которых передали боевикам. В основном это были женщины и больные, говорит Тандит. За несколько дней до этого боевики, в свою очередь, передали Украине пленного десантника Тараса Колодия, который находился в плену с января 2015-го, почти 2 года. В оккупированном Донецке и Луганске, по официальным данным, находится 128 украинских заложников. Боевики подтверждают присутствие около 50 человек. Ссылаясь на утвержденную в Минске схему, они требуют освобождения примерно 600 людей. Украинские власти заявляли о готовности передать боевикам 228 заключенных в обмен на 57 украинских заложников. Но вначале необходимо завершить верификацию. Михаил Штекель для «Донбасс Реалии».
В честь одобрения Советом министров ЕС безвизового режима для Украины в Доброполье устроили торжественный митинг. Здесь подняли флаги Украины и Евросоюза. Что даст этот шаг ЕС жителям Доброполья, узнавал Никита Луцкий.
Отметить одобрение безвизового режима между Евросоюзом и Украиной собрались жители Доброполя на центральной площади города. Большинство горожан в это время были на работе в шахтах, поэтому на митинг пришли в основном служащие государственных и коммунальных учреждений и пенсионеры. Принятие безвизового режима люди одобряют, но что это даст простым горожанам, пока не понимают, говорит житель Доброполя Сергей.
Мне лично, я думаю, что ничего.
Почему?
Ну, без визы. Я, в принципе, не собираюсь за границу в ближайшее время. Ну, а так, не знаю. Ну, для Украины, наверное, важно.
А вот Светлана убеждена, что безвизовый режим позволит большему количеству людей посмотреть, как живут в других странах.
Ну, это, наверное, даст больше возможностей для каждого жителя. Станет проще выезжать в Европу. Это возможность узнать другую культуру. Я бы, наверное, поехала в Италию.
Почему именно туда?
Ну, потому что Италия – это страна с давней историей. Интересно, это столица моды. Мне, как любой девушке, это интересно.
Кое-кто уверен, что предоставление безвизового режима – это знак Евросоюза Украине о том, что страна движется в правильном направлении, реализуя новые реформы, говорит жительница Доброполя Екатерина.
Ну, скорее всего, они надеются на то, что мы проведем реформы, станем лучше. Мы стремимся к Европе, к цивилизованному обществу. Но я сначала хотела бы изучить Украину полностью. У нас очень много интересных мест, и еще мне не посчастливилось везде побывать.
После коротких выступлений чиновников перед горсоветом военные и спортсмены под национальный гимн «Щенев Мерла» и «Оду к радости» Бетховена подняли флаги Украины и Евросоюза. По словам областного руководства, если раньше только около 7% жителей Донецкой области путешествовали в Европу, то теперь эта цифра станет гораздо больше. Правда, даже получив безвиз, стать европейцами у украинцев быстро не получится. Менталитет не тот, говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибрівський.
Ми багато реформ проводимо. Реформована прокуратура неначе, да? Реформована неначе державна служба, реформована неначе багато інших. Але чи запрацювало це в повному об'ємі? Ні. Чи може отак проснутися раз, і в нас в головах розруха, як казав професор Преображенський, устаканилось? Ні. Це потрібно деякий час на впровадження оцих норм. А законодавчо ми все виконали, але ментально і виконання так, як записано в законі, поки що немає. Але ми на правильному шляху.
Следующим этапом сближения с Европой, по словам Жибрівського, станет полноценная ассоциация с ЕС. Для этого, правда, предстоит договориться с Нидерландами, ведь именно эта страна заблокировала общее решение Евросоюза об ассоциированном членстве Украины. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
Весной 2014 года в части Донецкой и Луганской областей пророссийские силы провели не референдум, а фейк. Это констатировал в интервью журналисту Александру Лащенко нынешний первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Андрей Николаенко. На его взгляд, оккупированные территории Донбасса отдаляются от Украины, а для возврата мог бы быть полезен опыт урегулирования конфликта в Северной Ирландии. Сегодня отмечается 3 года мероприятиям, проведенным в некоторых населенных пунктах Донбасса сепаратистами, которые они называют референдумом. В бюллетенях тогда внесли один вопрос. Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности ДНР или же ЛНР? По данным инициаторов мероприятия, за якобы проголосовали 89% избирателей.
Наскільки були схожими ці так звані референдуми трирічної давнини в анексованому Росією Криму і в так званих ДНР і ЛНР?
Це може подобатись, не подобалось десь багатьом слухачам, але в Криму дійсно були дуже проросійські настрої. В Донбасі настільки, як це звикли показувати російські ЗМІ, проросійських настроїв не було, і ми це робили соціологію, міряли. В Донбасі це був фейк, а не референдум. Було відкрито набагато менше дільниць, створювали черги. Цей референдум був потрібен Росії для того, щоб зробити телевізійну картинку і продемонструвати, що нібито величезні черги жителів Донбасу, які рвуться до незалежності або тим паче до Російської Федерації. Думаю, що прийняло участь в цьому референдумі 10-15% населення.
Минули от ці 3 роки. На що ж перетворилася так звана Донецька Народна Республіка?
квазідержавне утворення, яке підтримується виключно за рахунок сусідньої держави. І з кожним днем перебування цієї території під нашим не контролем, а під контролем навпаки з боку Російської Федерації і інформаційним полем, все інше, ми віддаляємо можливість повернення цієї території до території України.
Що ж тоді далі буде з цими окупованими територіями Донбасу, які віддаляються, на ваш погляд, від України? Що робити Україні? Чи є лише сподівання на послаблення держави-агресора Росії, на кризу в очолюваній Путіним державі?
Є сценарій з той, який сьогодні більш активно використовується українською владою, але теж частково це сценарій блокади, відділення, відрізання території під приводом того, що це позбавить тиск на Україну, все буде добре. Я вважаю, що це поганий сценарій. Що стосується мого бачення, я думаю, що реально здійснити на тій території, хай теж довготривалий, поступовий, але північно-ірландський сценарій, коли Північна Ірландія після багатьох років дуже вислажених терористичних атак фактично пройшла цей шлях. На відміну від них у нас немає підстав релігійних конфліктів. Коротше кажучи, є багато паралелі, але де в чому відмінні ці конфлікти? Можна досягнути миру, але я вважаю, що також це, скоріш за все, було б правильно реалізовувати за участі міжнародних посередників. Сьогодні цією ініціативою може виступити лише Україна. Я поки не бачу готовності української влади виступати з подібними ініціативами. Сьогодні війна, на превеликий жаль, перетворилась на зручний спосіб пояснення багатьох власних неспроможностей. Потрібно пропонувати конкретні механізми, і краще це робити за закритими дверима, а не в Фейсбуці чи у Твіттері. І тоді це буде працювати. Є велика частина дипломатів, яка називається непублічна, яка спрацювала в Ірландії. Якщо пан Клімкін і інші будуть більше вивчати досвід Північної Ірландії, Англії і Ірландії, вони швидше знайдуть вихід із кризи.
А сейчас выпуском новостей в студии Егор Устинов.
Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский снайпер, еще один ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются. На месте события работают представители военной службы правопорядка. Неизвестные в ночь на 11 мая повредили магистральные каналы компании «Укртелеком». Вследствие этого в настоящее время отсутствует междугородняя связь для абонентов Днепра и Днепропетровской области, а также отсутствует доступ к интернету для абонентов на подконтрольных Украине территориях Донецкой области, в частности, в Мариуполе и Краматорске. Как сообщил на своей странице Facebook директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов, ведутся восстановительные работы. Кабинет министров Украины продлил срок действия чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, введенных 3 месяца назад, еще на 1 месяц. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что введение чрезвычайных мер позволило сэкономить почти 2 миллиона тонн угля. В феврале правительство Украины приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике. В Кабмине утверждают, что это решение было принято в связи с блокадой железной дороги на Донбассе и, как следствие, ограничением поставок угля антрацитовой группы. Флаг Европейского Союза подняли над зданием военно-гражданской администрации в прифронтовой Авдеевке. Об этом сообщил руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин на своей странице в Facebook. Он напомнил, что сегодня Совет Европейского Союза утвердил законодательное предложение об отмене краткосрочных виз для граждан Украины. В Луганской области сегодня также прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Европы. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 12 мая, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем от 15 до 18 градусов тепла.
Я все-таки очень надеюсь, что у нас будет не только желание, но и возможность ездить по безвизу в Европу, потому что это действительно очень интересно. Один раз стоит только попутешествовать, и уже потом не можешь остановиться.
Да, затягивает, согласен.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Елена Римовская, Егор Устинов, звукорежиссер эфира Наталья Антоненко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах. Мариуполе «Счастье» 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянский, Краматорск 90,4 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM, Константиновка, Дружковка, Бахмут, Торецк 90,4 FM. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера на радио «Пульс». Наша программа звучит в записи с 6 утра, 10 минут до 7 утра. Также пишите нам обычные письма, адрес Киев, Крещатик, 19А. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в социальных сетях. Я очень надеюсь, что уже завтра к вам вернется бессменный ведущий программы «Донбасс Реалии» Денис Тимошенко. Мы же будем искать для вас интересные темы. Я напоминаю, что мы есть в социальных сетях, поэтому вы можете писать нам ваши предложения по темам, ваши вопросы. Мы есть в Твиттере, в Одноклассниках, ВКонтакте. И, кстати, у нас каждый день есть трансляции на YouTube. Мы там тоже будем ждать ваши вопросы и стараемся для вас каждый день, чтобы были самые интересные темы о Донбассе, об Украине, о мире, чтобы вы нас слушали, писали, звонили нам и комментировали наши посты в социальных сетях. Это была Елена Римовская. До свидания.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.